ammas Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka jirtan maratti nageenyi keenya sin haa ga'u hordoftoota keenya akka mooltan wixata fulbaana 11/2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessaa biyya ofii keessatti qeerraa buqqaanii 4.38 million ga'uun gabaasamee jira. Haalli nageenyaa dhabamuun Oromiyaa keessaa hammaataa adeemuun illee ibsameera. Ayyaanni Shinooyyee kan hawa ayyaana waggaa naannoo Oromiyaa keessaa kabajamaa jira. Kanneen armaan olii sagantaa har'aaf ka qindeessine keessaati. Amma dabareen kan oduuti gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kuno Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutee jettee labsuun ishee madda wal dhabdee yeroo dheeraa hojii seeraan alaati jechuudhaan ministiriin Hajaalaa Masrii dilbata kaleessaa balaaleffatee jira. Tarkaanfiin gam tokkoon Itoophiyaan fudhatte kun Masrii fi Sudaan waliin marii taasifamu ulfaataa kan gochuuf jiru ta'uu ibsee jira. Mariin kun bara 2021 addaan citee ka ture yoo ta'u garuu ji'a darbe deebi'ee kan eegale ta'uu ibsi ministiriin dhimma alaa Masrii baase beeksisee jira. Itoophiyaan dilbata kaleessaa hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuu ishee beeksiftee jirti. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed gama duraan Tiwiitarii jedhamee waamamu tureen guuttaan hidha haaromsaa harfaffaaf milkaa'inaan xumuramuusaa gammachuu guddaaniin beeksisa jedhan. Masrii fi Sudaan hidhi guddaan doolaara 4.2 billion baasu kun qooda bishaan Abbayyaa isaan argatan haalaan akka hir'isu waan sodaataniif hanga hundi isaanii akkamitti hojjechuu akka qabu irratti walii galtee irra ga'anitti Itoophiyaan bishaan guutuu akka dhaabdu irra deddeebi'anii gaafatanii turan. Yeroo ammaa kana raafama waraanaa biyya keessaatiin liqinfamtee kan jirtu Sudaan waggoota dhiyoo as ejjennaan ishee jijjiiramaa jira.
Hiriira nagaa magaalaa Maqalee keessatti kamisa darbee qaammee lama bara 2015 geggeeffamee turetti fufe hidhamanii kanneen turan hoogganoonni paartii arfan hiikamanii jiru. Hiriirri sun humnootii nageenyaan addaan kan faca'e yoo ta'u hoogganoonni paartiif namoonni kanneen hiriira kana irratti hirmaatan reebamuuf hidhamuu isaanii gabaafamee ture.
Hoogganoota paartii hidhaman keessaa dura taa'an paartii Arenaa ka ta'an obbo Amdoom Gabrasillaasee sababa hiriira kanaan namoonni 150 ol hidhamanii akka turan ibsan. Gaafa jimaataa hoogganoonni paartii arfanii mana murtii Qadaamaayi Wayyaanee jedhamu kan Maqalee keessa jiru duratti dhiyaatanii tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 10,000 akka gadhiifaman murtaa'us poolisiin nu gadhiisuuf fedhii waan hin qabneef jecha hanga wiixata har'aatti turfamanii waaree booda kana gadhiifamuu isaanii ibsan. Hirmaattonni hiriira nagaa sanaa kanneen biroo waraqaa eenyummaa isaanii wabii qabsiisanii gadhiifamaniiru. Ajajaan waajjira poolisii kan magaalaa Maqalee komaandar Waldaay Mawcaa torban darbe sabaa himaaf ibsa kennaniin lakkoofsi namoota hidhamanii 49 qofa akka ta'e dubbatan. Kana malees poolisiin miidhaa tokko malee hiriira seeraan alaa ittiin jedhan san to'achuu danda'eera jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa uumameen kan ka'e sochiin geejjibaa dhabamuuf nageenyis amansiisaa waan hin ta'iniif ayyaana waggaa maatii isaanii waliin kabajuu kan hin dandeenye ta'u namoonni VOAF yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa karaa Gojjan ba'uudhaan daandiin Finfinneef naannoo Amaaraa wal quunnamsiisu erga adda citee torbanneen lakkoofsisuusaa mirkaneessee jira. Karaa Dassee ba'uudhaan geejjibi gara naannoo Amaaraa dhaqu garuu itti fufuullee beeksiseera. Gara oduu taanuutti ennaa ce'en immoo pirezidaantiin gamtaa Afrikaa Azaal Asumaanii dilbata kaleessaa jechuun fulbaana 10 gamtaan Afrikaa garee G20tti dabalamuusaa kabajanii jiru. Kana malees balaa sochii lafaa guddaa ta'eef Morokoo mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 2,100 galaafate booda uummata biyyattiif mararfannaa qaban ibsaniiru.
Kan miseensota biyyootii 55 qabu gamtaan Afrikaa garee kana keessatti bakka bu'ummaa akka qabaatu gochuuf jecha miseensota dhaabbataa garee G20 gamta Awuroppa wali walqixata uunsinni kun gaggeeffamaa ture. Kunis bakka bu'ummaa garee sana keessa akka dabalu gochuu fi hanga ammaatti miseensa garee G20 akka turte Afrikaa kibbaa qofa. Gamtaan Afrikaa seenuunsa addunyaa garri kibbaa sagalee guddaa akka argatan gochuudhaan garee G20 jedhaman keessatti biyyoonni G7 jedhaman yeroo dheeraaf gahee olaanaa qabaataa turan irratti sagalee guddaa kenna. Tarkaanfiin kun kan fudhatame gareen biraa Chaayinaaf Raashiyaan olaantummaa irratti qaban BRICS jedhamu Saawud Arabiyaaf Iraan akkasumas biyyootii biroo ofitti dabaluudhaan erga bal'atee booda. Kunis Chaayinaan garee BRICS akka inni garee G20 jedhamu waliin walgituu danda'u taasisuuf yaalii goote ta'ee ilaalamaa jedhameera.
Moraakoo keessatti balaa sochii lafaa cimaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii yoo xiqqaate gara 2497tti ol guddachaa waan jiruuf baraarsitoonni biyyattii wixata har'aas kanneen lubbuun hafan barbaadaa jiru.
Mootummaan Morookoo akka jedhetti gareewwan baraarsaaf barbaachaa kan Biriteen, Ispeen, Qatar, Yuunaayitid Arab Emireets irraa dhufan gandoota gaarreen Atlaas keessa jiran keessatti tuullaa caccabaa jiru qotuuf tattaaffii taasifamaa jirutti dabalamaniiru. Balaa sochii lafaa humna Richter Scale 6.8 qabu kun jimaata halkan kan mudate yoo ta'u namoota du'aniin alatti yoo xiqqaate 2,476 madaa'anii jiru. Qorannaan jiyooloojii kan Yuunaayitid Isteets akka jedhetti wiirtuun sochii lafaa kan Maraakesh kibba lixaa irraa kiiloomeetira 72 fagaatee argama. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti namoonni 300,000 balaa kanaan kan miidhaman yoo ta'u sochiin lafaa kun jaarraa tokko keessatti humna guddaa Morookoo mudatedha jedheera. Tarkaanfiin baraarsaa suuta gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u lammiiwwan Morookoo tokko tokko mootummaan hojjetoonni baraarsaa dabalataan gara biyyattii seenanii akka gargaaran hin eeyyamne jechuudhaan marsariitii hawaasaa irratti komataa jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dilbata kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin bulchiinsi isaanii gargaarsa barbaachisu kamiyyuu Morookoof kennuudhaaf qophii ta'uu ibsaniiru. Namoonni balaa kanaa mana ofii dhabanii alattafan hanga dilbata kaleessaatti guyyoota walitti aanan 3 ala bulaa jiru. Mootiin Morookoo Mahammad Ja'affaan guutuu biyyattii keessatti alaabaan gadi bu'ee akka fannifamu dilbata kaleessaa irraa eegalee immoo guyyoota 3 yeroo gaddaa akka guutuu biyyaa akka ta'u ajajaniiru.
Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dilbata kaleessaa daawwannaa Veetnaam keessatti geggeessan irratti dhimmoota jijjiirama qilleensaaf hanqina nyaataa irratti mari'achaa yeroo turanitti biyyoonni garee G7 G20 jedhaman guutuu ardii Afrikaa keessatti daandii baaburaa ijaaruu akka danda'an eeranii jiru.
Yeroo ammaa kana ardii Afrikaa karaa yookaan daandileen akkasumas baaburaan qaxxaamuruun akka hin jirre. Kunis biyyoonni Afrikaa keessa jiran qabeenya kan akka nyaataa salphaatti akka waliin qoonne taasisaa jedhaniiru. Ardii bal'aa Afrikaa sana keessatti biyya nyaata yookaan qabeenya garmalee qabdu tokko jirti haa jennu. Akkamitti bakka inni ergamuu qabu dhaqqabsiisti jechuudhaan ibsa Hanoi keessatti kennaniin Pireezidaant Baayiden dubbatan. Balaa dhala namaa mudataa jiru tokkichi kan waraana nikuleeraa caalaa sodaachisaa ta'e waggoota 20 yookaan 10 dhufan keessatti ho'i qilleensa addunyaa digirii 1.5 ol ta'uusaa qofaa jedhan rakkoo dhugaa ta'e keessa jirra. Kanarraa karaan itti deebinu hin jiru jechuudhaan Baayiden ibsanii jiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Bara 2015 gama nageenyaatiin rakkoolee hedduutu Itoophiyaa mudate. Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti waraansi gama lixaaf kibbaan eegale darbees kan babal'atee itti fufee jira jedhu namoonni biyyattii toora hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran. Gama biraatiin waraanni kaaba biyyattii naannoo Tigraay keessatti geggeessamaa ture karaa nagaan furmaata argachuunsaa milkaa'inaa jedhu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise kun. Haala nageenya Itoophiyaa kan gaaga'ama siyaasaa dinagdeef hawaasummaa fide kana fooyyessuudhaaf utuu mariin karaa nagaa geggeessame bara 2016 furmaata argatee hawwii isaanii ta'ullee ibsanii jiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Naaf Yargeetuun jedhama. Hakiimadha. Bara 2015 kana keessatti rakkoowwan nageenyaa gara naanno Tigraayii fi akkasumas immoo lixa Oromiyaa fi bakkeewwan Oromiyaa garaa garaa keessatti muddachaa tureenii namoonni baay'een nagaa dhabanii rakkoo garaa garaaf saaxilamaniiru. Egaa nagaaf fayyaa wal qabata. Akka ogeessa fayyaa tokkotti nagaan hin jiru yoo ta'e namni tokko fayyaa qabaachuu hin danda'u. Maaliif fayyaa yeroo jiru dhukkubbii qofa osoo hin taane xiinsammuudhaan namni tokko miidhama, qaama miidhamuu danda'a. Akkasumas immoo karaa hawaasummaa illee fayyaa hawaasummaa, fayyaa qaamaadhaa fi kana fuuraan illee wal qabata waan ta'eef fayyaa wajjin wal qabata. Kanaaf nageenyi boora'uun nageenyi dhibuun hawaasni akka miidhamu, qaamaanis saayikoloojikaal yookiin xiinsammuun akka miidhamu, akkasumas immoo uummanni illee wanta inni jireenya isaatiif barbaachisu jiraachuudhaaf barbaachisu argachuu amma sadarkaa qe'eessaa irraa boqqa'u, akkasumas immoo waan yeroo isaaf barbaachisu nyaataaf dhugaatii kanallee dhabuu danda'a. Kanaaf nageenyi nu barbaachisa.
Haliliyaa Tasfaan jedhama. Kaawunsiliing saayikooloojii barachaan jira. Magaalaa Finfinneen jiraadha. Akkuma beennu bara 2015 bara darbe kana keessatti nagaani godinaalee fi naannoo Itoophiyaa keessatti argaman kana keessatti iddoo baay'ee hin turre. Gatii kanaaf sababa nagaa dhabuudhaanis miidhamoonni nurra ga'an akka sabaattis akka biyyaattis baay'eedha. Godinan keessatti dhaladhee guddadhee godina Wallaggaa keessa naannoo Oromiyaattis akkasuma sababa dhabiinsa nagaadhaan kan ka'e barattoonni barumsa isaanii itti fufuu hin dandeenye. Barattoonni kutaadhaa gara kutaatti darbuu fi sababa nagaa dhabiinsa isaanii ittuu hin danda'iin hafan baay'een isaanii akka jiran quban qaba. Kun immoo qisaasa'iinsa waggaa isaanii irratti fida. Namni tokko kutaa tokkootti gara kutaa tokkootti darbee advaansi gochuutu qabu. Sababa nagaan hin jirreef garuu kutaa tokko sana keessa tuun darbiin ittuutti hin fufiin barumsa isaa hafuun isaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf waggaatti dhufu kanatti namni hundumtu nagaan bu'ee jireenya nagaadhaan guute, jireenya tasgabbiidhaan guute akka jiraatu abdiin qaba.
Madaa Olaanaan jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Egaa bara 2015 kana keessa biyya kana keessa rakkoolee nageenyaa garaa garaatu turani. Rakkooleen kun kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti rakkoolee jajjaboo akkaan geessisaa turani. Isaan keessaa egaa kan lolli naannoo Tigraay wajjiniin ture marii araaraatiin furamaa jiraachuusaa fi furamuunsaa gammachuu guddaa nutti uumee jira. Sababiinsaa nagaanii biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha bahanii galuudhaaf waan ta'eef. Haa ta'uyyuu malee naannoo Oromiyaattis nagaan wal fakkaataan bu'ee uummanni keenya nagaan bahee galuu akka danda'uu fi dhiibbaalee garaa garaa taasifamaa turani. Jalqabbiiwwan adda addaas kan jalqabaman turaniiru. Garuu bakkaan gahuu dhabuun isaa uummata keenya ammallee dararaa hamaatiif saaxilaa jira. Kanaaf nageenyi waaraa Oromiyaattis ta'ee naannoo Amaaraattis naannoo Tigraayittis kutaalee biyyattii hundumaa keessatti bu'uun isaa faayidaa olaanaa qaba. Sababiinsaa nageenya dhabuun maal akka ta'e namoota nageenya dhabanii fi keessa jirantu beeku. Maatiin keenya baay'een isaanii rakkoo nageenya dhabuu kana keessa turanii waggoota dheeraadhaa fi nulleen sadarkaatti maatii keenya jedhannee dubbisuu hin dandeenyee fi maatii keenya wajjin walitti dhufeenya akkasumas hariiroo bareedaa qabaachuu qabnu akka hin qabaanne nu taasisee jira.
Alessandro Sadamin jedhama. Barreessaa fi gaazexeessaadha. Biyya kana keessa bakki nagaa qaba jennee haasa'uu dandeenyu baay'ee muraasa hin jiru. Tarii yoo gara naannoowwan kibbaa ta'an turanii isaanii yoo ammaa gaaffilee adda addaa dhiyeessaa jiru. Naannoo Amaaraas dabalatee, Benishaangulis dabalatee, Tigraayis dabalatee, Oromiyaas dabalatee naannolee biyya kana keessa jiran hedduu keessatti rakkoon nageenyaa baratamaa ta'aa dhufeera. Ittuu dabalaatu adeemaa jira. Keessatti yeroo dhiyoo asitti immoo naannoo Amaaraa keessattis walitti bu'iinsi haaraanii eegaleera. Egaa bara itti aanu kana keessatti biyyattii gara nagaatti fiduu fi ulaagaa biyya tokko yookaan immoo wantoota biyya tokko biyya jechisan keessaa tokko nagaadha. Nagaa kana mirkaneessuuf, nagaa kana fiduu fi humnoota gitaa yookaan immoo sababoota nagaa dhabuudhaa fi humnoota wal morkatan kana gidduutti mariin gaarii yookaan amansiisaan tokko gaggeeffamee wanti Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'ee furmaatii argame kun naannolee kaan gidduuttis akkasumaan irra deebiidhaan ta'ee furmaatii ni argama jennee yaanna barii 2016 bara milkaa'inaa yookaan baratti nagaa milkaa'inaa yoo nuti nuti tola Waaqni kana nuuf haa godhu.
Yeroo nagaan dhabamu kana keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartootadha. Sababiin isaas ijoollee da'anii kan ijoollee haraasii qaban jiraachuu danda'u, kan garaatti baatanis akkasuma jiraachuu danda'u. Xiinsammuu isaanii wajjin wal qabatees immoo kan miidhaan cimaa irra ga'u dubartootadha. Sababiin isaas wanta tokko yoo uumame ka'anii iddoo sanaatti godaanuuf yookaan miliquuf humna akka warra dhiiraa qabaachuu dhiisuu ni malu. Sababa kanaaf ituu nagaan dubartootaaf ijoolleedhaaf jecha akkasumas nama hundumaaf jecha bu'ee gaariidha.
Qophii addaa har'aaf jennetti dabarraa kunooti. Uummata Oromoo biratti bacaqiin gannaa darbee yeroo birraan bari'uuf jedhu shamarran sirba aadaa shinooyyee sirbuudhaan gammachuun birraa simatu. Yeroo sirba shinooyyee dargaggoonni akka wal ilaallataniif itti wal kaadhimmatanillee warri aadicha beekan ni dubbatu. Shamarran magaalaa Ambootti feestivaala aadaa shinooyyee tibbana geggeessamaa turetti shamarran hirmaatan shinooyyeen yeroo bilisummaa shamarranii itti mul'atu jedhan. Naakuru Malkaa Amboorraa qophiittaan qindeesseera.
Uummata Oromoo biratti osoo ayyaanni waaqaaf galata itti galfataniif itti irreeffatan irreechaan hin ga'in dura sirbootni aadaa shinooyyeef goobee dargaggootaan sirbaman kanneen adda dureedha. Aadaan kun keessumaa magaalota keessatti raanfatamaa dhufu shamarran magaalaa Amboo keessatti osoo feestivaala shinooyyee irratti qooda fudhatanii arginee dubbisne ni ibsu. Shamarran gurmuudhaan ta'anii sirbaa daandii irra akkasumas gara mana namaa dhaquudhaan shinooyyee sirbu. Milkii badhaasaa shinooyyeen bilisummaa shamarranii labsaa jechuun dubbatti.
Ayyaanni shinooyyee egaa ayyaana shamarraniiti. Ayyaana bilisummaa shamarraniiti siin jedhama. Yeroo isaan bilisummaadhaan ba'aniitti akka barbaadan waan ta'eef ayyaana shamarraniiti. Bilisummaan saagaa amma guyyaa yeroo akkasii ba'an shinooyyee sirban kana of agarsiisuutu jira jechuun asiin goree achiin ba'in hin jiru tokkicha baanaan baateedha. Sirbitaa baga geesse namaan jettaa achi waan of agarsiista. Fuulduratti arganne reef jalqabne waan ta'eef.
Helen Taammiraat yeroo shinooyyee sirban eebbaa fi kennaa garaagaraa akka argatan hin ta'e.
Shinooyyeen akka aadaa Oromootti dukkana gannaa keessaa baay'ee baga boqaa birraatti nu ceesisee jechuudha. Ayyaanni kun Phaagmee jedhamuun beekama. Ayyaana Qaammee jedhama. Ayyaana dubartootaati. Ayyaana uummata Oromoo hundaati jechaadha. Nuti immoo kan baaneef baga geessan baga walumaan geenye jechuu barbaanne jechuudha. Akka aadaa keenyaatti dubartoonni yeroo shinooyyee ba'an dhiironnis dukaanii ba'u. Akka aadaa biyya biraatti akka aadaa Oromootti wadaajii barbaaddatu jedhama. Namni wadaajii barbaaddatu wadaajii isaa argata jechuudha.
Wadaajii argattanii beekamu.
Lakkii.
Kee Beekii Taaddasaa immoo shinooyyee miidhagsitee jechaa akkas jetti.
Egaa eegalarraa yeroo eegallu meequunni buqqifaan gurguddaa nurraa yaa'ee xixiqqoo guddifaanaa jenna. Kana jechuun amma ani amma bara dhuftu sirbuu dhiisuu hin danda'a jechaadha. Dhaqee gaa'ela waan adda addaatti gallaan weellisu kanaaf xixiqqoo guddifannaa jalaa jenna.
Yuunivarsiitii Amboo giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaa'ee Gabra Madiniitti qindeessaa sagantaa kanaa kan ta'an Obbo Tafarraa Itichaa shinooyyee beeksisuuf shamarran ofii leenjisan shinooyyee akka sirbaniif qindeessan dubbatu.
Yerootti guyyaa gammachuu isaanii qaammee guyyaa sharroobdu kun qaammee dubaroota shamarranii guyyaa tapha isaanii baga ittiin siin ga'ee baga walumaan geenyee bara haaraatti baga ceenee kan jedhu jala bultiisaati kun jechuudha.
abagada kabada wikata wanjankaw
ijollen gamen wayehoye nasirbitu achira qamen kunjela bulten nasir ban qamen kandubaraj birram bariusa birra kana nuuf kalchi birati nubasi jedeti kan oromonittin bulature harammo qeirof qarre aada ke sanqalqisistani dergegge sakkamalita shawa magala ambotti sirbu shimalal sirba
aadaan shinuyye kun dhalootatti akka darbu caalaa takka hojjetamullee dhaamsi darbee jira.
Sagalee Ameerikaaf Naqoon Malkaa Hamburra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceena Ameerikaaf uummata ishee. Yaadannoon haleellaa shoroor keessotaa fulbaana 11 bara 2001 Yuunaayitid Isteets irratti raawwate guutuu biyyattii keessatti wixata har'aa yaadatame oola. Kana laalchisuudhaan gabaasee ergame kanattaani dhiyaata. Lammiiwwan Ameerikaa balaa fulbaana 11 akkasumas hambaa hafe of duuba ilaalaa jiru. Namoonni wixata har'aa bakka yaadannoof galma magaalaalee mooraa mana barnootaaf bakkeewwan birootti walitti qabamanii waggaa 22ffaa haleellaa shoroor keessummaa lubbuu namaa galaafate kadachee Yuunaayitid Isteets irratti raawwatam yaadatanii ooluu jedha gabaasii Associated Press. Bakka haleellaan itti raawwatame giddugala daldalaa addunyaa Niyuyoork, Pentagooniif, Shanksviil, Pensilveeniyaaf bakkeewwan biroo hedduutti yaadannoowwan kun kabajamuuf karoorfameera. Pirezidaanti Joo Baayiden miseensota tajaajila waraanaaf maatii isaanii waliin sirna maadhee waraanaa Anchorage Alaaskaa keessatti geggeeffamu irratti argamuuf jiru. Daawwannaan isaanii kun fagoo irraa ta'us dhiibbaan fulbaana 11 golee biyyattii hunda keessatti akkatti dhaga'ame kan yaadachiisudha. Haleellaan xiyyaaraa butame kan lubbuu namoota gara 3000 galaafate sun imaammata alaa Yuunaayitid Isteets kan jijjiireef sodaa biyya keessaa kan uume. Guyyaa sana biyya tokko uummata tokko turre akkuma silumaa ta'uu malu miirri namatti dhaga'amus sana ture. Martin walitti dhufee waan danda'e mara raawwataa ture bakka maratti wal gargaaruutu ture jedhu hoogganaan ittisa balaa kutaa Virjiiniyaa Konyaa Goochland Eedii Fergusan. Bakki kun Pentagoonirraa kiiloomeetira 160 kan fagaatu yoo ta'u Niyuyoork irraa immoo dachaa 3. Garuu miirri walitti dhufeenya yaadannoo fulbaana 11 bakka maratti mul'ata. Hawaasaaleen kanneen biroo guutuu biyyattii keessa jiran yeroo calliinsaa bilbila dhageessisuu dungoo qabsiisuuf hojiiwwan adda addaan yaadatanii oolu. Kolombos Indiyaanaatti hojjettoonni yeroo hatattamaa ergaa yaadannoo poolisii hojjettoota ittisa balaa ibiddaaf dabarsaa turan. Iskaawtiin dhiiraaf durbaallee alaabaa qabachuudhaan Fenton Mizuurii bakka yaadannoo Jeesikaa Lii Saaks kan fulbaana 11 bakka biilsa daldala addunyaa Niyuyoorkitti wareegamte yaadachuuf jecha alaabaa gadi butanii fannisan. Firoottan ishee hangi tokko kanneen ganda Saint Louis jiraattonni 4,000 keessa jiraatanillee argamaniiru. Bulchaa magaalatti kata'an Joe Murath yeroo kana yaadachuun nuyiif baay'ee barbaachisaadha. Fulbaana 11 qofaa utuu hin taane sirna walabanuu baase mara yaadachuu qabnaa jedhan. Kan namoonni fulbaana 11 du'an hangi tokko keessa jiraatan New Jersey, Konyaan, Monomouth waggaa kana fulbaana 11 hojjettoonni yaadannoo kanarratti akka hirmaataniif jecha ayyaana waggaa gochuun dabarsee jira. Yaadannoo fulbaana 11 jecha kan koongirasiin guyyaa goototaaf tajaajila biyyoolessaaf yaadannoo jedhee moggaase kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun fedha ofiin hojii hawaasa gargaaruu irratti bobba'anii hojjetu. Bakka gamoowwan daldala addunyaa gubatan kan Ground Zero jedhamutti sirna yaadannoo fulbaana 11 kan biyyoolessaa geggeeffamu irratti itti aantuu pirezidaantiin Kamaalaa Haariis ni argamu. Sirni kun namoonni siyaasaa beekamoon kan yaada isaanii irratti dhiyeessan utuu hin taane firoottan namoonni duraa du'aniif waltajjii kennuudhaan maqaa namoota du'anii kan itti dubbisan ta'a. Pirezidaanti Baayiden pirezidaanti Yuunaayitid Isteets sirna yaadannoo kana Alaaskaa yookaan kutaa Yuunaayitid Isteets gama dhiyaa keessatti kabajamu irratti argaman kan jalqabaati. Giiftii dureen Jiil Baayiden Pentagoonitti argamuudhaan bakka yaadannoo fulbaana 11 irraa daraaraa kaa'uuf jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. amma dabareen kan sportiiti. Atleet Tamraat Tolaa miidhama champion atletiksii addunyaa kan Budapest irratti isa mudaterraa bayyanachuudhaan fiigicha walakkaa maraatoonii Great North Run jedhamu kabiyya Britain Newcastle'tti geggeeffame injifatee jira. Dorgommii kanarratti kan hirmaate atleetiin kabiraan Mohammed Faaraa fiigicha dhaabuusaa mirkaneessee jira. Gama biraatiin taphattuun teenisii lammii Ameerikaa umriin ishee waggaa 19 Coco Gauff yeroo jalqabaatiif Grand Slam injifattee jirti. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Dorgommii walakkaa maraatoonii Great North Run jedhamuun beekamu biyya Ingiliz magaalaa Newcastle'tti dilbata kaleessaa dorgomameen dhiiraan atleetiin Itoophiyaa Tamraat Tolaa yeguu injifatu dubaraan immoo atleetiin lammii Keeniyaa Peres Chepchiri injifannoo gonfatteetti. Fiigichi walakkaa maraatoonii Great Run marsaa 42ffaa fi kaleessa fiigame kanarratti morkiin dhiiraa fi dubaraan mul'ataa ture hawwataadha. Haalli qilleensaa baay'ee ho'aa ta'usii sa'aatiin galmaa'ee gamalachinuunu. Jajjabeessaadha. Haala kanaanis Tamraat Tolaa walakkaa maraatoonii kana injifachuu fi daqiiqaa 59 fi sekundii 58 fudhachuu danda'eera. Dhalataan Somaaliyaa lammii Beeljiyem atleet Bashiir Abdii sa'a 1 fi daqiiqaa 1 fi sekundii 22ffaa atleetiin Itoophiyaa kan biraa Mukhtaar Idris garaagarummaa sekundii 34 sadaffaa eeguu ba'u seenaa biyya Biriteen keessatti atleetii cimaa yeroo hundumaa jedhamee kan beekamu Mohammed Faaraa arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Atleet Mohammed Faaraa fiigichi kun isaaf kan xumuru akka ta'e dursee kan beeksise ta'us fiigichi isaa dhumaa kana hawwii medaaliyaa argachuuf qabuun poodiyeemii irratti argamuun ni fedhaa ture. Garuu atileetota sadii olompikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti madaaliyaa injifataniin durfamuu isaatiin hin milkoofne. Dorgommii kana kan injifate Tamraat Tolaa guyyoota 14 dura shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapestitti sababa miidhamaan isarra ga'een fiigicha addaan kutuunsaa ni yaadatama. Miidhama isaa kanarraa bayyanachuudhaan fiigicha Great Run kana mo'achuu isaatti dinqisiifannaa argateera. Dorgommii dubartoota atileetota Keeniyaa Peres Chepcherii fi Sharon Lokendi garaagarummaa daqiiqaa 1 wal caaluun 1ffaa fi 2ffaa eeguu ba'an atileetiin lammii Britain Charlotte Purdue 3ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Gama biraatiin taphattuun teenisii lammii Ameerikaa Coco Gauff Grandi Slam yeroo jalqabaateef injifatte. Taphattuun teenisii Ameerikaa ganna 19 kun Coco Gauff dorgommii US Open irratti addunyaarraa sadarkaa 2ffaa irratti kan argamtu Aryna Sabalenka injifachuun kan Grandi Slam ishee jalqabaa fudhachuu dandeesse. Dorgommii teenisii diree dorgommii olaanaa qabu kanarratti dargaggeettiin Ameerikaa Coco Gauff Aryna Sabalenka qabxii 2-6, 6-3 akka injifatte barameera. Bara 2017 taphattuun teenisii Sloane Stephens umrii xiqqaatiin dorgommii kana injifachuun ishee beekamaadha. Sana booda umrii xiqqaatiin atileet Coco Gauff yeroo jalqabaateef mo'achuu dandeesseetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Stockholm. Sweden. Kalama sadi Afrika radera mila muri. Kalama sadi Afrika maratoni katta muri. Kalama sadi Afrika mirga gori bita gori. Kama if owisa sosoha shepisa gymnastik javisa. Sagale Amerika saganta afan oromora qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirodiyuusarii keenya Nugusuu Taammiree gama viidiyoo gulaaluun lateera amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan Tigist Gammee kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.